ើលោកអាចជម្រាបបានទេថាលោកសរសេរអំពីអ្វីនៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោក
អត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរអត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងគឺតកតងនឹងគណៈបពាជាជនដែលមានការទីតាកាជ័យជំនះក្នុងការពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាខ្ញុំបញ្យល់ពីបញ្ហាមួយដែលហើយអ្វីបានជាគណៈបពាជាជនមានជ័យជំនះក្នុងការពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងជាពិសេសនៅរហូតដល់ពេលការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំគាត់នៅចង់បញ្យល់ថាបញ្ហាធំបំផុតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺថាវារឿងការមិនទុកចិត្តគ្នាអត់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត្ថបទខ្ញុំដែលសរសេរសំខាន់បំផុតចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយសំខាន់បំផុតគឺថាវាជារឿងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនឬសន្តិសុខគណៈបកពីព្រោះស្ថាប័នជាតិរបស់ខ្មែរយើងវាអត់រឹងមាំ
លោកបានសរសេរអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ C3 ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើនអំណាចតើលោកចង់សំដៅទៅលើអ្វី
គណៈអ្នកណាគណៈបកណាដែលខ្លាំងជាងត្រូវតែក្តោបក្តាប់អំណាចដោយ control ណាចាប់យកអំណាចនៅកន្លែងនៃស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាខាងកងទ័ពខាងតុលាការអានឹងគឺថាអ្នកដឹកនាំដែលមានអំណាចច្រើនត្រូវតែ control ត្រូវតែទ្រតាខ្មែរយើងថាទ្រតាស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺថាទី1គឺត្រូវតែចាប់យកកន្លែងការគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានទី2 control coercion គឺថាត្រូវតែបង្ខំគឺថាយកមុនដំបូងបង្ខំគឺថាត្រូវយកអាវុធឬក៏យកស្អីយកកម្លាំងបាយខ្មែរយើងថាយកកម្លាំងបាយបង្ខំឲ្យគេចោះចាញ់ឬក៏ឲ្យគេចោះចូលហើយបើមិនចោះចូលទេអាចយកវិធានការមួយទៅផ្សេងមួយទៅបង្ខំឲ្យគេទាល់តែចោះចូលអាហ្នឹងថា controlcontrol នឹងគឺ coercion បង្ខំអាទី3គឺ cooption គឺថាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេចូលរួបរួមគណៈបកឬក្រុមខ្លួននឹងដោយប្រើវិធីទុនភ្លុនឬវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តឬក៏ឲ្យគេចង់បាន
តើលោកអាចលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមកបង្ហាញបានទេ
ដូចខ្ញុំជំរាបចឹងទៅនិយាយពី control ការត្រួតត្រាស្ថាប័នរដ្ឋខ្មែរគឺថាyou know ទី1គឺថាតាំងពីជំនាន់អ៊ុនតាក់មកជាប់ឆ្នោតបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993មកគឺថាពីដើមអ៊ុនតាក់កំពុងតែបោះឆ្នោតរៀបចំបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាគណៈបកប្រជាជនមិនអាចឲ្យពួកអ៊ុនតាក់ហ្នឹងទៅជួតត្រាក្រសួងផ្សេងផ្សេងដែលគេត្រូវរើគ្នាថាត្រូវអ៊ុនតាក់ឲ្យជួតត្រាក្រសួងដូចជាក្រសួងការបរទេសក្រសួងការការពារជាតិក្រសួងណែខាងឲ្យណែដំណឹងអញ្ចឹងឲ្យបានថាអ៊ុនតាក់មានការពិបាកបង្កើត environment មួយដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងវា free and fair មានសេរីភាពនឹងអញ្ចឹងឲ្យបានថាអ៊ុនតាក់គឺថាมันអាចគ្រប់គ្រងរបបឬក៏គ្រប់គ្រងក្រសួងទាំងនោះសំខាន់ទាំងនោះបានដូចខ្ញុំនិយាយនឹង coercion ខាងបកាត់បកំនឹងគឺថាវាមានតាំងពីដើមមកចែកអំណាចតែមិនព្រមគឺថាត្រូវបែកបាក់គ្នាត្រូវជួយសង្គ្រាមគ្នាមែនទេហើយឆ្នាំ1997ហ្នឹងដែលគេហៅថាធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងទម្លាក់សម្ដេចប៉មចាស់រ៉ានវិតហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលហៅថា coercion ជាបកាត់បកំឬក៏ប្រើកម្លាំងបាយឬកម្លាំងអាវុធ
ចា
៎ហើយ coercion នឹងវាតកតងនៅរឿងថាដូចយ៉ាងចឹងឲ្យមានលុយច្រើនទៅវាទៅជា corruption ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំដូចជានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរចឹងគឺថាមជ្ឈបាយទី3ហ្នឹងវាមជ្ឈបាយទី3ហ្នឹងវាសំខាន់ជាងគេបើមានគឺថា corruption ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យគេចោះចូលដោយមិនចាំបាច់បង្ខំឬក៏មិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងបាយឲ្យប្រើការបញ្ចុះបញ្ចូលហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាសុកខ្មែរក៏ដូចជាសុកអ្នកដតីទៀតដែរនេះយើងនិយាយឲ្យវាយុត្តិធម៌corruption ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែមានលុយច្រើនណាដើម្បីទិញទឹកចិត្តគេឬក៏ឲ្យបុណ្យស័ក្តិគេឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យគេចូលខាងខ្លួនអាហ្នឹងជាមធ្យោបាយមួយដែលមិនចាំបាច់ពឹង coercion ការបង្ខិតបង្ខំនឹងខ្លាំង
ហេតុអ្វីបានជាលោកចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលមានបកតែមួយដែលមិនមានគណៈបកផ្សេងអាចប្រកួតប្រជែងបានដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា hegemonic party system
ពីព្រោះមិនវាខុសពី multi party system multi party system គណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រណាំងប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនោះអាចសង្ឃឹមថាឈ្នះឆ្នោតបានប៉ុន្តែនៅ hegemonic party system នឹងអត់មានសង្ឃឹមទេអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះគាត់តែជាអ្នកបកកើតគណៈបកនឹងឲ្យតែបកកើតទៅប៉ុន្តែការថាឲ្យឈ្នះសិលឹកឆ្នោតអីឬបកកើតជារដ្ឋាភិបាលឈ្នះឆ្នោតអីគឺថាអត់ទៅរួចទេ
ប៉ុន្តែតើប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មាន multi party system ដែរឬទេក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង
ធ្លាប់មានប៉ុន្តែអត់រស់បានយូរអត់នៅបានយូរវាមុនដបងចាប់ពីណែជាពិសេសនៅជំនាន់លោកលន់ណុលសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ70ប៉ុន្តែពីមុននឹងមានដែរដើមឆ្នាំ50អី1950មានដែរប៉ុន្តែវាខ្សោយចា
៎
គណៈបកកាយើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមកសុខខ្មែរបន្ទាប់ពីបារាំងវាឲ្យយើងមានសេរីភាពក្នុងការបង្កើតគណៈបកហ្នឹងប៉ុន្តែវាខ្សោយអត់ដែលរឹងមាំទេដែលមកដែលមានរឹងមាំបន្តិចគឺជំនាន់សាធារណរដ្ឋមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងនឹងគេប្រនួតប្រកួតប្រណាំងប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែនៅគណៈបករបស់នៃប្រធានាធិបតីលន់ណុលនៅតែមានខ្លាំងជាងគេដូច្នេះថាស្រុកខ្មែរយើងវាមានបញ្ហានឹងចង់បង្កើតគណៈបកលិបដែលសម្ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយដែលមានណែមានឲ្យសេរីភាពដល់គណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺថាពិបាកមែនទែនដល់ខ្មែរក្រហមចូលមកកំទេចទាំងអស់អត់ឲ្យមានឯងគណៈបកប្រឆាំងសោះមានគណៈបកកុម្មុយនីសមួយដល់អញ្ចឹងទៅសុកយើងមិនដែលមានគណៈបកច្រើនដែលមានកម្លាំងនឹងអាចប្រកួតប្រណាំងប្រជែងដែលមានសេរីភាពក្នុងការហើយសង្ឃឹមថាឈ្នះបានទេគណៈបកណាដែលខ្លាំងគឺខ្លាំងតែជឿនតែខ្លាំងរហូតណាជឿនតែខ្លាំងរហូតអញ្ចឹងទៅរហូតទាល់បាក់ហ្មងទាល់ដូចជាខ្មែរក្រហមទាល់វៀតណាមចូលបានលំតែកៅបីមកការអ៊ុនតាក់មកនឹងគឺថាមាន multi party system ប៉ុន្តែ multi party system became transform វាដូរទៅជា hegemonic party system នៅបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1997
តើលោកយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងបង្ហូរឈាមដើម្បីបដូរអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគតដែរទេ
វានៅក្នុងពេលអនាគតខាងមុខនេះវាអត់អាចកើតឡើងទេចឹងបានខ្ញុំថាវា more stable វាមានស្ថិរភាពជាងប៉ុន្តែมันបានន័យថា long term នៅថ្ងៃមុខឆ្ងាយយើងមើលអត់ឃើញទេពីព្រោះ hegemonic party system ជាដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអ្នកដែលគេអត់មានអំណាចអ្នកដែលគេមានអារម្មណ៍មួយថាគេកំពុងទទួលការជិះជាន់ហ្នឹងទៅជាកំហឹងទៅជាស្អីទៅជាចង់តែប្រឆាំងចង់តែរំលំហើយជួនកាលវាអាចមានបញ្ហាមួយទៀតគឺថាអា system ហ្នឹងគឺថាបើមិនប្រយ័ត្នទេវាអាចផ្ទុះពីក្នុងពីព្រោះអា system ហ្នឹងវាអត់មានដូចថាគណៈបកប្រឆាំងវាអត់មានពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងវាខ្សោយអស់ហើយមានគណៈបកដែល hegemonic party ហ្នឹងដែលមាននៅទូតានៅធំជាងគេខ្លាំងជាងគេហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងគណៈបកហ្នឹងវាអាចទៅ pressure ពីព្រោះគណៈអំណាចហ្នឹងវា highly centralized គណៈវាគៀបជាប់ហើយមាននេះទៅអ្នកក្នុងវាអាចបត្រុសប្រសាគ្នាដល់អាចបត្រុសប្រសាគ្នាវាអាចទៅជា crisis ទៅមានបញ្ហាហ្នឹងវាអាចឲ្យគណៈបកហ្នឹងវាអាចទៅជារលំប៉ុន្តែរលំហ្នឹងអត់មកពីក្រៅទេរលំហ្នឹងវាអាចមកពីក្នុង
តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះមតិដែលលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចគ្មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេ
អត់ទេខ្ញុំអត់ជឿថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់នៅខ្ញុំជឿថាណែការគ្រប់គ្រងនៅស្រុកខ្មែរគឺធម្មផុតគឺថាទាល់មានការចែកអំណាចគ្នាហើយយកអំណាចហ្នឹងទៅកសាងស្ថាប័នរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនក៏មិនអាចជួយបានដែរយើងត្រូវនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការល្អជូនប្រទេសជាតិយើងបានច្រើនដែរហើយទៅចោតគាត់អីក៏អត់ត្រូវដែរប៉ុន្តែឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅកាន់អំណាចមួយជីវិតរបស់គាត់ក៏អត់ល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងដែរពីព្រោះអានឹងធ្វើឲ្យគេខឹងច្រើនធ្វើឲ្យគេគុំច្រើនធ្វើឲ្យគេស សងសឹកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតអាហ្នឹងវាអត់ល្អទេ
តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះទស្សនៈដែលលើកឡើងថាប្រទេសដែលនៅទុនខ្សោយនៅឡើយដូចកម្ពុជានឹងត្រូវការមនុស្សមួយក្រុមដែលក្តាប់អំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេស
ប្រទេសខ្មែរយើងក៏មិនអាចទៅមុខរួចដែរបើយើងចង់ក្តាប់អំណាចពីពួកចាកណាយើងចង់ឲ្យដូចថាឲ្យមានអ្នកដឹកនាំមួយខ្លាំងគណបកមួយខ្លាំងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាប្រា3 tactics យុទ្ធសាស្ត្រ whatever and that 3ហ្នឹង C ហ្នឹងគេថាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបែកបាក់គ្នាហើយដល់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យ system នឹងខ្ញុំនិយាយចឹង system នឹង it's prone to crisis ហើយដល់ crisis after crisis មានបញ្ហាមួយពីរបញ្ហាមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្រុកហ្នឹងវាអាចចម្រើនដែរប៉ុន្តែมันចម្រើនមួមទួមដូច្នេះបានន័យថាម៉េចมันមួមទួមពីព្រោះយើងបើសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនដោយសារពឹងទៅលើអញ្ចឹងទៅលើវិនិយោគទុនទៅលើជំនួយបរទេសដល់តែពេលដែលយើងទៅឆ្លោះគ្នាវាអត់មានពេលស៊ីស្ទឹមហ្នឹងគេថាមនុស្សអ្នកដឹកនាំត្រូវតែប្រើអស់ប្រើកម្លាំងចិត្តកម្លាំងបាយគំនិតធ្វើម៉េចឲ្យតែរក្សាការកាន់អំណាចនឹងឲ្យបានមាំទាំព្រោះប្រទេសហ្នឹងនៅតែពឹងទៅលើចម្រើនអីទល់ណា foreign investment ពីខាងក្រៅអីស្អីក៏ដោយគឺយើងពឹងទៅលើខាងក្រៅដល់ខាងក្នុងយើងគិតតែពីរឿងក្តាប់អំណាចឬប្រើពេលវេលាគ្រប់គ្រងឲ្យបានជាប់ដូច្នេះ in the long run a system ហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងទៅជាមួយទៅជាការរីកចម្រើនជាប់លាប់ទេ sustainable development ហ្នឹងវាមានបញ្ហាដូច្នេះវាអាចចម្រើនមួយក្នុងរយៈ4-20ឆ្នាំប៉ុន្តែវាអាចខ្សោយពីព្រោះវា foundation មូលដ្ឋាននៃការចម្រើនក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងវាអត់មានហើយវានៅខ្សោយមានដែរបើវានៅខ្សោយ
មានការលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រទេសមួយធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនឈានដល់កម្រិតមធ្យមកាន់តែប្រសើរឬកាន់តែច្រើនប្រទេសនោះនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្លួនឯងតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
Theory ហ្នឹងគឺទ្រឹស្ដីហ្នឹងខ្សោយខ្ញុំមិនយល់ស្របទ្រឹស្ដីហ្នឹងទេពីព្រោះហេតុអីណែក្នុងករណីសិង្ហបុរីវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែប្រទេសសិង្ហបុរីវាតូចវាតូចប្រទេសចិនវាធំជាងខ្មែរយើងឆ្ងាយហើយវាអាចរីកចម្រើនអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែមកពីហេតុអីមកពីប្រទេសចិនហ្នឹងគឺថាតាំងពីក្តោបអំដាចកាលពីគណៈបកកុម្មុយនីសហ្នឹងឈ្នះតាំងពីឆ្នាំ1000បន្ទាប់តាំងពីបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2 1949មកគឺថាគេពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋពង្រឹងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងខ្លាំងហើយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋគេខ្លាំងអញ្ចឹងទៅគេអាចធ្វើឲ្យចម្រើនប៉ុន្តែយើងមើលឧទាហរណ៍គណៈប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសចិនប្រទេសទាំងពីរនេះគឺថាมันอาจហៅថាជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគេអាចចម្រើនបានខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានអញ្ចឹងបានថាឥឡូវយើងចង់បានស្អីរឿងបញ្ហាខ្មែរយើងធំបំផុតគឺបើលោកគណៈបកប្រជាជនអាចធ្វើបានអាហ្នឹងវាជួយដែរវាជួយដែរគឺថាទី1គឺថាបើគណៈបកប្រជាជននឹងខ្លាំងហើយត្រូវតែសម្ដែងឲ្យគេឃើញថាខ្លួននឹងខ្លាំងក្នុងន័យថាគៀបឬដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនឹងឲ្យចាញ់បានឥឡូវយើងមើលសិង្ហបុរីជាឧទាហរណ៍សិង្ហបុរីធ្វើការនឹងកើតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីរឿងពុករលួយសិង្ហបុរីលេខមួយខ្ពស់ណាគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដោយគ្មានការពុករលួយខ្លាំងខ្លាហើយប្រទេសខ្មែរយើងបញ្ហាហ្នឹងគឺពុករលួយហើយបើគណៈបកប្រជាជននឹងអាចកំទេចឬកំចាត់ការពុករលួយនឹងបានអានឹងជាការល្អប្រជាជននឹងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែយើងឃើញថារហូតដល់ពេលនេះប្រជាជនអត់គិតថាគណៈបកនឹងកំចាត់អំពើពុករលួយបាន
ខ្ញុំមានសំណួរតកតងនឹងការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងវិស័យនយោបាយតើលោកយល់ថា អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក
អញ្ចឹងបានថាតើមាន process មួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យ what I call it trust building trust building នឹងការបង្រៀនឲ្យទុកចិត្តគ្នានឹងគឺថាអូយើងត្រូវធ្វើឲ្យមិត្តមាំកាលយើងគ្រាន់តែប្រមាណឆ្នាំ2015ហ្នឹងយើងនិយាយពីរឿង culture of dialogue culture of dialogue is នឹងល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនពីមេរៀនតាហេតុអីវៃបានជា culture of dialogue ហ្នឹងវាត្រូវ collapse ហេតុអី culture of dialogue ហ្នឹងវាចុកខ្សោយភ្លាមអញ្ចឹងបានយើងត្រូវរៀនពីមេរៀនមួយថាតា process សម្រាប់ធ្វើយើងទុកចិត្តគ្នានឹងត្រូវការខ្ញុំមានគំនិតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយនៅក្នុងពេលសម្ភាសន៍តែខ្លីៗនឹងបានទេព្រោះអាហ្នឹងជា very complicated process very complex process ហើយគាត់នឹងយើងទៅជែកគ្នាឲ្យទៅរួចពីមាត់អូចាព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យនិយាយរួចពីមាត់ស្រាប់បច្ចេកទៅជែកគ្នាហុយដៃអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យវាសាមញ្ញតិចចាអានឹងរឿងការទុកចិត្តនឹងវាពិបាកពីព្រោះកាលណាស្ថាប័នរដ្ឋនឹងវាខ្សោយទុកចិត្តនិយាយគ្នាហើយស្អែកឡើងទៅទៀតត្រូវគិតទាល់តែខ្លាំងមែនទែនតើខ្ញុំគំនិតខ្ញុំទៅរនអ្នកបញ្ញវន្តធំធំមកបកកើតជា process នឹងមួយ monitor a process នឹងមើលការខុសត្រូវ process ធ្វើមិនពួកគាត់នៅគណៈបកអង្គុយទល់មុខគ្នានិយាយគ្នាអូឈប់ណាលើអញ្ចឹងទុកចិត្តគ្នាអត់ទៅរួចទេពីព្រោះការមិនទុកចិត្តគ្នានឹងវាខ្លាំងមែនទែន it's a long term process